Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
КДБ не каментуе заяву адміністратара суполкі «Мы за вялікую Беларусь» сацыяльнай сеткі ВКонтакте Сергія Павлюкевіча пра катаванні ў зняволенні. Нацбанк Беларусі заявіў, што ад 1 чэрвеня эмісійнае крэдытаванне дзяржаўных праграм спынілася і робяцца іншыя захады, каб узмацніць жорсткасць грашова-крэдытнай палітыкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Рада па правах чалавека ААН плануе правесці дэбаты па Беларусі на 18-й сесіі ААН, якое пройдзе ў Жэневе з 12 па 30 верасня. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International падрыхтавала для дэбатаў справаздачу з аглядам сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. У справаздачы ў прыватнасці адзначаецца, што пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі істотна пагоршылася. Amnesty International заклікае ўрад Беларусі неадкладна і безумоўна вызваліць усіх асобаў, асуджаных за ўдзел у мірнай дэманстрацыі 19 снежня 2010 году, а таксама выплаціць ім кампенсацыю за маральныя і матэрыяльныя страты. 5 верасня адбыўся пікет у падтрымку Алеся Бяляцкага ля амбасады Беларусі ў Стакгольме. Удзельнікі акцыі трымалі плакаты з надпісамі «Свабоду Алесю Бяляцкаму» па-беларуску і па-шведску. Пасля выступу старшыні Остгрупен Марціна Углы ў рамках акцыі планавалася перадаць ліст амбасадару Беларусі ў Швецыі Андрею Грынкевічу з патрабаваннямі неадкладна вызваліць Алеся Бяляцкага. Аднак у амбасадзе адмовіліся прыняць ліст, у выніку чаго ён быў пакладзены ў паштовую скрыню амбасады. Для амбасады Беларусі ў Маскве прайшла серыя адзіночных пікетаў з патрабаваннем вызваліць беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага. Як перадае корэспандэнт Граней Рус, плакатамі «Свабоду палітычным вязням у Беларусі» і «Свабоду Алесю Бяляцкаму» па чарзе стаялі кіраўнік Цэнтра развіцця дэмакратыі і правоў чалавека Юрый Джэбладзе, прадстаўнік камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі Аляксандр Мнацанакян, прадстаўнік камітэту грамадзянскае садзейнічанне Алена Рабініна, кіраўнік фонду «Грамадскі вердык» Наталя Таўбіна, кіраўнік мемарыялу Алег Арлова, таксама Фредэрыка Бэр з Amnesty International. Пікетоўцы на працягу гадзіны пікетавалі амбасаду, пасля чаго падпісалі і перадалі зварот на імя амбасадара Беларусі ў Расіі з патрабаваннем вызвалення арыштаванага беларускага калегі. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. У Сырыі сілы бяспекі правялі сёння аперацыі ў некалькіх гарадах у цэнтральнай частцы краіны і каля мяжы з Турэчынай. Паводле актывістаў загінулі некалькі чалавек. У Каіры, дзе сёння аднавіўся працэс па справе экс-прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака, ля будынка суда адбыліся сутыкненні паміж прыхільнікамі і апанентамі былога лідара краіны. 750 тысяч чалавек можа памерці на працягу наступных 4 месяцаў у Самалі з-за наймацнейшай засухі, якую ўсходняя Афрыка зазнала за апошнія 60 гадоў. Вялікая Брытанія расследуе абвінавачанні ў дачыненні да сваіх спецслужбаў адносна перадачы падазраваных у тэрарыстычнай дзейнасці рэжыму Муамара Кадафі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.